Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Prvog kalendarski zimskog, 22. decembarskog dana posebno ćemo se sjećati po novom odgađanju konstitutivne sjednice predstavničkog doma državnog parlamenta.
Usvojen je i naš prijedlog da se ponovo predstavnici političkih partija sastanu 11.1.
Paralelno sa propalim skupštinskim zasjedanjem, u Mostaru se sastali lideri SDP-ovoj platformi protivnog bloka. Glavni BH tužilac Milorad Barašin i srbijanski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dogovorili se o razmjeni dokaza u vezi sa ratnim zločinima. Istražujemo šta je jučerašnjim bjegom poručio ratni zločinac Dušan Janković.
Što god uradi dodatno ne može biti više kažnjen nego što jeste. I vjerujem da će ovo sad mnoge ljude koji tek treba da svjedoče pokolebati, obesrabiti.
Petoro civila, tri žene i dvoje djece poginulo je na jugu Afganistana tokom sukoba NATO snaga i Talibana. 34 osobe su povrijeđene u pobuni u jednom zatvoru na sjeveru Čilea. Vrijeme sutra uglavnom oblačno, a pod kraj dana padavine i dalje visoke temperature. Ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti u studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj je trebalo da bude izabrano novo rukovodstvo prekinuta je zbog nedostatka foruma. SNSD je ranije zatražio odlaganje sjednice zbog sastanka predstavnika ove stranke sa dva HDZ-a i SDS-om danas u Mostaru na kojem se razgovaralo o formiranju vlasti. Radno-konsultativni sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine na kojem bi trebao biti dogovoren termin održavanja nastavka konstituirajuće sjednice ovog doma bit će održan 11. januara 2011. godine. U Mostaru je danas održan sastanak lidera HDZ-a, HDZ-a 1990, SNSD-a i SDS-a. Pozvali su predstavnike bošnjačkog naroda da dođu na sastanak planiran za 28. decembar u Sarajevu kako bi svi zajedno razgovarali o formiranju vlasti. Lider SNSD-a Milorad Dodik dodao je da će na tom sastanku insistirati da državni premijer bude iz dva HDZ-a. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas raspravljaju o ekonomskoj politici Republike Srpske u 2011. godini. Vlada Federacije je na današnjoj sjednici u Sarajevu razmatrala izvještaj federalnog ministra trgovine i Federalne uprave za inspekcijske poslove o realizaciji zaključka o suzbijanju povećanja cijena brašna i kruha. Na osnovu analiza relevantnih podataka utvrđenih nakon kontrole inspekcijskih organa na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine, ocijenjeno je da ne postoje opravdani razlozi za povećanje cijena brašna i kruha. Naime, sadašnja cijena pšenice na berzi je 441 konvertibilnu marku po toni, a u martu 2008. godine iznosila je 570 konvertibilnih maraka i tada je cijena kruha bila 1,93 konvertibilne marke, a sada je 2 marke i 1 fejning. Pojedini proizvođači su najavili poskupljenje za 15%, što vlada federacije smatra neopravdanim. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević i glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milorad Barašin postigli su danas na sastanku u Beogradu dogovor o potpisivanju sporazuma koji će omogućiti razmjenu dokaza u krivičnim djelima ratnih zločina između dva tužilaštva. Policija Republike Srpske u akciji Tobako uhapsila je na području Doboja, Zvornika i Bileće 10 ljudi osumnjičenih za krijumčarenje cigareta, saopšteno je danas iz MUP-a Republike Srpske. Među uhapšenima je jedan policijski službenik iz Doboja. Hrvatska je danas u Briselu zatvorila 3 poglavlja u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom i ovu godinu će završiti sa zatvorenih 28 od 33 poglavlja o kojima se pregovara. Na međuvladinoj konferenciji zatvorena su poglavlja pravda, sloboda i sigurnost, okoliš i vanjska i sigurnosna i odbrambena politika. Međunarodna zajednica zatražila je od Bjelorusije puštanje na slobodu svih uhapšenih nakon protesta koji su održani u Minsku u nedjelju 19. decembra. Od 7 uhapšenih Lukašenkovih protukandidata, petorica su još u zatvoru i mogli bi biti osuđeni na zatvor do 15 godina. Studenti u Italiji danas su ponovo protestovali na ulicama većih gradova zbog najavljenog smanjenja troškova za univerzitete, a u Palermu je došlo do sukoba s policijom. 5 civila, 3 žene i 2 djece poginulo je na jugu Afganistana tokom sukoba NATO snaga i Talibana. Međunarodne snage u Afganistanu saopštile su da je otvorena vatra na kompleks u toj oblasti u kojoj su pobunjenici i ranije napadali koalicione snage. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno s kišom u južnim i jugozapadnim područjima. Dnevna temperatura od 0 na Bjelašnici do 17 stepeni u Stocu.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. A prvi će Milad Obradović, koji je bio u zgradi državnog parlamenta, gdje je propao još jedan pokušaj da se dovrši proces formiranja predstavničkog doma. Poslušajmo šta je zabilježio.
Privremeni predsjedavajući predstavničkog doma Adnan Bašić prvo je konstatovao da nema kvoruma, odnosno uslova za nastav konstituirajuće sjednice. Zatim je nakon kratkog sastanka predstavnika parlamentarnih stranaka prenio zaključak, a to je da se 11. januara održi još jedan radno konsultativni sastanak na kojem bi se dogovorili o nastavku konstituirajuće sjednice predstavničkog doma. A danas u poslaničkim klupama nije bilo poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Srpske demokratske stranke, Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokratske zajednice 1990. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Živković, prenoseći stav stranke, ocjenjuje da se u parlamentu bespotrebno gubilo vrijeme i novac.
Smatrali smo da je bilo svrsishodnije da se sastanu predstavnici političkih partija koje participiraju ovdje u predstavničkom domu, kao što smo to uradili malo prije, i da se dogovorimo o daljem nastavku. Usvojen je i naš prijedlog da se ponovo predstavnici političkih partija sastanu 11.1.
U ime kluba poslanika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirević kaže da je sjednica predstavničkog doma zakazana u skladu sa poštivanjem Ustava i poslovnika doma.
Očigledno da danas nije bilo kvalitetnih političkih pretpostavki za završetak konstituirajuće sjednice. Treba reći da još uvijek se krećemo u rokovima koje propisuje Ustav i poslovnik.
Zvonko Jurišić, lider Hrvatske stranke prava, optimista je i smatra da će se politički dogovor oko stvaranja parlamentarne većine postići u naredne dvije sedmice.
Vi ste vidjeli da su ovih dana vodili intenzivni razgovori, da se vode i danas između političkih stranaka i iz tih razloga sam i optimist.
U nastavku konstituirajuće sjednice koja je prekinuta 30. novembra bio je predviđen izbor predsjedavajućeg i dvojice zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma te izbor članova komisije za pripremu izbora vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Nekako u isto vrijeme u Mostaru su se sastali lideri dva HDZ-a te SNSD-a i SDS-a, koje je, barem u ovom trenutku, na sastanak nagnala platforma koju su pod palicom SDP-a neki dan promovisali SDA, HSP i Lijanovićeva narodna stranka. Javila se Tina Jelin.
U Bosni i Hercegovini treba do kraja zaživjeti institut legitimni predstavnika naroda. Podvukli su u Mostaru lideri četiri stranke, naglasivši kako se radi o najvažnijem zaključku današnjeg sastanka. U tom kontekstu pozvali su legitimne predstavnike bošnjačkog naroda, kako su kazali SDP, SDA, Stranku za Bosnu i Hercegovinu i Savez za bolju budućnost, na pregovore o formiranju vlasti na sastanak koji bi se 28. decembra trebao održati u Sarajevu. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.
Legitimni predstavnici trebaju napraviti vlast na svim razinama koje su obuhvatile opći izbori prije dva mjeseca. To je jedini način da Bosna i Hercegovina počne normalno funkcionirati. Bilo kakvo izigravanje te volje na nekoj od razina značilo bi samo po sebi sukobe zbog nadležnosti koje su definirane i koje danas imamo.
Lider SNSD-a Milorad Dodik ponovio je kako na čelu vijeća ministara Bosne i Hercegovine i dalje vidi isključivo predstavnika hrvatskog naroda iz bloka 2 HDZ-a, na čemu će insistirati. Kada je u pitanju formiranje vlasti u federaciji, Dodik je kazao kako je očito da je ona moguća bez 2 HDZ-a, ali da će to vjerovatno izazvati blokadu i u formiranju vlasti na državnoj razini.
Mi nećemo dozvoliti da se izabere iz SDP-a ni Bošnjak ni Hrvat na mjesto predsjedavajućeg ministarskog vijeća, nećemo tražiti da to bude iz ovog bloka.
Na današnjoj konferenciji za novinare, lideri četiri stranke komentirali su i platformu SDP-a, pa se tako moglo čuti kako su neistinite tvrdnje da je dio programskih načela HDZ-a 1990-a uglavljen u principe platforme. Lider ove stranke, Božo Ljubić, na taj način je demantirao da bi njegova stranka mogla postati dio SDP-ove koalicije.
Naime, prva točka naših teza govori o federalnom ustroju Bosne i Hercegovine u kojem će biti federalna jedinica s hrvatskom većinom, i to nema u tom dokumentu. Istina, ima, tako kažem, doslovno ponovljenih naših rečenica i sigurno ima tu materijala koji se može iskoristiti kad budemo pravili zajedničku platformu, ako to bude prihvatljivo naravno predstavnicima srpskog naroda koji su ovdje.
Mladen Bosić, lider SDS-a, također je dodao.
Svako onaj ko bi insistirao isključivo na svom viđenju kako treba da bude uređeno društvo evidentno vodi u blokadu procesa formiranja vlasti.
Lideri četiri stranke suglasili su se da je potrebno što prije konstituisati vlast i da bazični dejtonski princip podrazumijeva rotaciju predstavnika konstitutivnih naroda na svim važnim funkcijama. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Ovoga dana zasjedala je Narodna skupština Republike Srpske, sve s ambicijom da se definiše ekonomski ambijent za narednu godinu. Mada je bilo dosta sumnji uspjeh, izgleda kako je prvi korak napravljen. Tako barem javlja Erdoğan Katana.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u današnjem nastavku zasjedanja ekonomsku politiku za 2011. godinu. Ciljevi ekonomske politike Republike Srpske za 2011. godinu kazao je u uvodnom obraćanju poslanicima ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić su zaštita i očuvanje radnih mjesta, podrška privredi i pozitivan privredni rast, te očuvanje socijalne stabilnosti u Republici Srpskoj. Opozicija u Republici Srpskoj imala je brojne primjedbe na ovaj dokument, ocijenivši ga veoma lošim. Najviše primjedbi upućeno je zbog povećanja poreza i doprinosa sa 30,6 na 33%, zbog čega opozicija, sindikati, ali i poslodavci smatraju da će doći do povećanja nezaposlenosti. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Jer sa platama koje dobar dio poslodavaca izbjegava da plati, sa dodatnim opterećenjem koje će biti fakturisano radnicima Republike Srpske i sa poskupljenjima koje se najavljuju od nove godine, ja samo jedno pitanje postavljam. Da li neko misli da ćemo imati u 2011. socijalni mir?
Odgovarajući nove primjedbe opozicije i sindikata, Džombić je rekao.
Što se tiče prijedloga smanjenja poreza i doprinosa kako bi bili povoljni poslovni ambijent, iskustvo i analiza su pokazale da zemlje koje su napravile i skinule poslovne i administrativne barijere, napravile mnogo veći uspjeh po pitanju biznisa nego one koje su smanjivale poreze i doprinose.
U Narodnoj skupštini u toku je rasprava o prijedlogu budžeta Republike Srpske za narednu godinu, koji je sa 1,6 milijarde konvertibilnih maraka na nivou ovogodišnjeg. U uvodnom izlaganju Džombić je rekao.
Kretanje makroekonomskih pokazatelja u Republici Srpskoj tokom 2010. godine ukazuje na zaključak da se negativni efekti svjetske ekonomske krize na privredu Republike Srpske smanjuju i da je došlo do oporavka u pojedinim oblastima. Godišnja stopa inflacije kada se poredi oktobar 2010. godine sa istim mjesecom prošle godine iznosi 2,3%. Poredići januar-oktobar 2010. godine sa istim periodom prošle godine cijene su više za 2,4%.
Ni budžet za narednu godinu nije prihvatljiv za sindikat, jer predviđa smanjenja plata, kaže Mišićeva. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U ovom bloku još ćemo podsjetiti na činjenicu kako je za ratni zločin osuđeni Dušan Janković umjesto da ode na 27-godišnju robiju dao petama vjetra i nestao u nepoznatom pravcu. Da je jedini koji se podsmijehnuo našem bezbjednostnom sistemu ni pomuke. Dženana Halimović.
Naredbodavac ubistava najmanje 150 civila Bošnjaka i Hrvata Prijedorske regije na Koričanskim stijenama na planini Vlašić Dušan Janković je u bjekstvu, nakon što se pred sudom Bosne i Hercegovine nije pojavio na izricanju presude kojom je osuđen na 27 godina zatvora, raspisana je Interpolova potjernica. Janković se branio sa slobode iako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo da se mjera pritvora ne ukida. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Čak i apelacionu vijeću smo upućivali naše žalbe jer smo smatrali da je optuženi Dušan Janković treba boraviti u pritvoru i da ozbiljnost kaznenih djela i okolnosti koje postoje ukazuju na to da on treba biti u pritvoru.
No u Državnom sudu tvrde kako nikada nije zatražen pritvor zbog mogućeg bijega, već samo zbog utjecaja na svjedoke i narušavanja javnog reda i mira, zašto nije bilo osnova. No ovo nije prvi slučaj bjekstva osuđenih za ratni zločin. U putu ne na suđenje, već ka bolnici iz kazneno-popravnog zavoda Foča pobjegao je maja 2007. i Radovan Stanković, osuđen na 20 godina zatvora za zločine počinjene u Foči. Glasnogovornica suda Bosne i Hercegovine Manuela Hodžić potvrdila je da ima još takvih slučajeva.
Pravosnažno osuđeni, a u bijegu imamo tri osobe, Radovan Stanković, Momir Savić i Mirko Todorović. Nepravosnažno osuđen u bijegu je Dušan Janković i nepravosnažno osuđeni, a nalaze se na slobodi, dvije osobe, Mirka Vračevića i Milka Mučibačbića. Nijedan nije u bijegu, dakle čekaju pravosnažnost presude.
Draško Krndija, pravosnažno osuđen na Banja Lučkom sudu na 20 godina zatvora za zločine u Prijedoru, također je u bijegstvu, a i sam se veže za slučaj Koričanske stijene poput Jankovića. U bijegu je u vrijeme dok je trajao žalbeni postupak bio i Momčilo Mandić. Janković, inače rođen u okolini Prijedora, ima 60 godina i jake veze, a kako će najvjerovatniji ostatak života provesti iza rešetaka, osveta preživjelim žrtvama za njihovo svjedočenje ne bi bila iznenađenje, smatra predstavnik udruženja Izvor iz Prijedora Edin Ramulić.
Pretpostavljam da su svi prestravljeni činjenicom da sada već osuđenih ratnih zločinaca je na slobodi, koji je veoma opasan, koji ima veoma razgranate mreže ljudi i institucijama i policijskim, i što god da uradi dodatno ne može biti više kažen nego što jeste. I vjerujem da će ovo sad mnoge ljude koji tek treba da svjedoče pokolebati, obeshrabriti.
Janković ne posjeduje dvojno državljanstvo. Žrtve smatraju da je izvjesno da se krije u blizini Prijedora, što se pretpostavlja i za Krndiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prekoračili smo polovinu emisije, pa je vrijeme da vas podsjetim na neke važne vijesti. Novi pokušaj konstituisanja predstavničkog doma državnog parlamenta zakazan za 11. januar. Glavni BH tužilac Milorad Barašin i srbijanski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dogovorili se o razmjeni dokaza u vezi sa ratnim zločinima. Petoro civila, tri žene i dvoje djece poginulo na jugu Afganistana tokom sukoba NATO snaga i Talibana. 34 osobe su povrijeđene u pobuni u jednom zatvoru na sjeveru Čilea. Kod nas vrijeme sutra uglavnom oblačno, potkraj dana padavine, a i dalje visoke temperature.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne promijenite frekvenciju, između drugog možete čuti. Ko su kandidati za novog predsjednika suda BiH?
Ima 6 kandidata, to je aktualna predsjednica suda, zatim Jukić Davorin, Miletić Azra, Pankić Izo, Šeleda Nenad. Ima januarska sjednica 26. i 7. januara.
Te kakva je situacija u takozvanom nevladinom sektoru?
Činjenica je da su nekako svi u istom košu, i pčelari i oni koji su watchdog demokratskih promjena.
Ipak ćemo nakratko izvan naših granica, i to do Amerike, čiji bi Senat kasno popodne trebalo da ratifikuje sporazum o nuklearnom razoružanju, što Barack Obama može računati kao značajnu pobjedu u području spoljne politike. Očekuje se kako će Ruska Duma isto uraditi do kraja godine. Rubrika Biljana Jovičević iz Praškog studija.
Usvajanje američko-ruskog sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja, kako javljaju agencije, prošao je u Senatu sa 67 glasova za i 28 protiv, čime je okončana debata koju su republikanci odugovlačili. Podršku za usvajanje starta dali su Obaminim demokratama 11 članova republikanske partije. Ovakav ishod ukazuje da će Obama imati potrebnu dvotrećinsku većinu u Senatu kada se kasnije danas bude glasalo o samom usvajanju starta. Ratifikacija sporazuma veliki je doprinos Obaminom planu o kontroli naoružanja, nakon što se samo prije nekoliko dana činilo da od starta neće biti ništa. Obama i ruski predsjednik Dmitri Medvedev dogovorili su novi start sporazum 8. aprila u Pragu. Sporazum predviđa smanjivanje broja nuklearnih bojevih glava na 1550 za obje strane. U ovom trenutku taj maksimum iznosi 2200. Sporazum također predviđa uvođenje sistema nadzora i verifikacije. Uz odobrenje Bijele kuće, senatori planiraju da uvrste simbolične amandmane, ponovo obavezujući Sjedinjene Države da rasporede veliki protivraketni štit i obezbijede održavanje svog nuklearnog arsenala. Analitičari ističu da ovi amandmani neće bitnije izmijeniti dokument, tako da neće uticati na ratifikaciju sporazuma. Obamina administracija žarko želi da start bude usvojen do kraja ove godine, jer će se većina koju demokrate imaju u Senatu smanjiti u januar za 5 senatora. Istovremeno je iz Moskve stigla vijest da bi donji dom ruskog parlamenta mogao do kraja godine ratifikovati sporazum o smanjenju strateškog nuklearnog razoružanja sa Sjedinjenim Državama, ukoliko to učini američki senat. Neimenovani izvor iz Dume rekao je da bi diskusija o ovom pitanju mogla biti održana 24. decembra, posljednjeg dana zasjedanja Ruske Dume.
Kući se vraćamo pričom o stanju u našem pravosuđu. Danas je naime raspravljano o strategiji za razvoj sektora pravde, čiji je ključni element upravo pravosudni sistem. Žana Kovačević.
Strategija bi trebala osigurati bolju organizaciju pravnog sektora u zemlji, od lokalnih sudova do državnog ministarstva i njihovu veću efikasnost. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak kaže kako se u provođenju strategije do sada moglo i moralo učiniti više.
Recimo, kod entitetskih ministarstava postoji mali kapacitet. Jednostavno, mislim da treba puno više uraditi, prije svega na osposobljavanju, kapacitiranju entitetskih ministarstava. To je po meni sad ovako jedan od gorućih problema i mislim ako se to ne napravi, to može postati vrlo brzo usko grlo za provedbu sveukupne strategije.
Ministar pravde Republike Srpske, Gerard Selman, odbacio je ovakvu ocjenu ističući da je u ovom entitetu reorganizovana mreža pravosudnih institucija kako bi se riješio nagomilani broj predmeta, a primljen je i veći broj sudija te obezbiđen novac za njihov rad.
Formirali smo privredne sudove gdje smo primili novi 40 sudija, obezbijedili preko 7 miliona konvertibilnih maraka za taj projekat. Sad trenutno imamo određene pozitivne efekte, međutim kod drugih sudova to ne ide. Jednostavno reforma pravosuđa je u jednom ogromnom zastoju. U Republici Srpskoj nismo zadovoljni sa sprovođenjem kako strategije, tako i reforme pravosuđa. Svake godine ulažemo sve više i više sredstava, svake godine zapošljavamo sve više i više sudija i svake godine imamo sve više i više neriješenih predmeta. Ta tri pokazatelja ne mogu ići zajedno.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Milorad Novković najavio je da bi se izbor i imenovanje predsjednika suda Bosne i Hercegovine trebao završiti do kraja januara naredne godine.
Ništa se ne dešava neobičajeno, vrši se izbor kao i svakog drugog predsjednika suda i glavnog tužioca. Znaju se imena, ima 6 kandidata, to je aktuelna predsjednica suda, oprostite ako se ne snim svih imena, zatim Jukić Davorin, Miletić Azra, Tankić Izo, Šeleda Nenad. Ima januarska sjednica 26. i 7. januara. Ja očekujem da će tad biti izvršen izbor predsjednika suda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ostajemo u Sarajevu gdje je odgođena sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije. Nije bilo kvoruma pa nije utvrđena ni rang lista kandidata za direktora agencije i njegovog zamjenika. Ivan Katavić.
Članovi povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ponovno su bili primorani odgoditi sjednicu. Na sjednici je trebala biti utvrđena rang lista kandidata za imenovanje direktora i dva zamjenika pomenute agencije. Predsjedatelj povjerenstva Milorad Živković.
Dvoje članova komisije nije jutros došlo, 6 je bilo prisutno i jednostavno nismo mogli danas održati sjednicu. Istovremeno to je tehnička sjednica koja bi samo potvrdila da je naš sekretarijat izvršio pravljenje liste na osnovu bodova koji su članovi komisije dali pri pravljenju intervjua.
Prije više od mjesec dana povjerenstvo je obavilo intervju sa 15 kandidata koji ispunjavaju uvjete utvrđene javnim natječajem za imenovanje direktora i dvaju zamjenika. U ovom trenutku nije poznato koji kandidat ima najveći broj bodova, dodaje Živković.
Tajnost je tih pojedinačnih bodovanja zagarantovana, tako da mogu da kažem u svoje ime, međutim konačan spisak niko od članova komisije nije vidio, to je danas trebalo da se bude.
Nova sjednica zakazana je za 28. prosinac. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
A da su nam ovakve agencije itekako potrebne, posvjedočit će i naredna rubrika iz Tuzle. Autorica je Maja Nikolić.
Upošljavanje preko veze postala je svakodnevica i sasvim normalna pojava u društvu na koju se javnost više i ne obazire, a osvrće se samo unutar svoja četiri zida. U Komisiju za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona svakodnevno stižu anonimne prijave o tome kako direktori i političari u državne institucije upošljavaju samo najbliže članove svoje obitelji. Ovo nam je potvrdila i Azra Avdić, koja je 4 godine bila u Komisiji za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona.
Sve što dolazi protiv izabranih zvaničnika ide tužilaštvu koje opet uvezano sa vlašću, tako da se uglavnom progutaju te prijave i na kraju ništa ne bude, ni kratko pa jasno.
Novinar Elvir Huremović.
Mislim da to postoje ozbiljan problem u našem društvu, jer se od javnih preduzeća i državnih institucija stvaraju porodične manufakture. Niko ne želi da se bori protiv toga kroz institucije, što je opet vjerovatno posljedica nepovjerenja prema tim institucijama. Mislim da su mediji jedino utočište tim ljudima koji se smatraju obespravljenim.
Zbog ovakvog načina davanja prednosti mnogi mladi ljudi su danas na birou. Nina Zupan, predsjednica omladinskog pokreta Revolt, kaže da su negativni primjeri upošljavanja zasjenili one svijetle.
Postoji veliki broj mladih ljudi koji su završili fakultet, koji su došli, tako da kažemo, na neke pozicije, ali isključivo svojom inteligencijom, ali nažalost mnogo veći je broj onih koji dolaze na te pozicije, tako reći, preko štele.
Javna je tajna u Tuzli da radno mjesto u MUP-u Tuzlanskog kantona košta 10.000 maraka, a poznato je i da u termoelektrani Tuzla se zapošljava po stranačkoj liniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za kraj malo je o brojnom nevladinom sektoru. U Sarajevu je naime održana jedna konferencija u vezi sa standardizacijom kvaliteta za organizaciju civilnog društva na kojoj se čulo što šta, uglavnom poznatog ali rijetko spominjanog. Sve u svemu, najvažnije je za sad pronaći modele za bolji kvalitet djelovanja nevladinih organizacija. Rubrika Ajde Đugu.
Ne postoji pouzdan podatak koliko je aktivnih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini. Procjenjuje se da ih je oko 12.000. Iako ih ima mnogo, kvalitet rada mnogih nevladinih organizacija nije na zadovoljavajućem nivou. To je zabilježeno i u posljednjem izvještaju o progresu Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracija, kaže otpravnik poslova i delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini Boris Jarošević.
Mnogi su problemi u civilnom društvu. Nedostaje podrška vlasti sa državnog nivoa. Nedostaje transparentnosti kada ministarstva finansiraju nevladine organizacije, a često i napadaju nevladin sektor. S druge strane, standardi u radu nevladinih organizacija nisu često na nivou poput onih u Evropskoj uniji.
Dosadašnji zakon o udruženjima i fondacijama nije na adekvatan način riješio položaj udruženja od javnog interesa i to će uskoro biti promijenjeno, kaže Sadeta Škaljić iz sektora za civilno društvo u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.
Činjenica je da su nekako svi u istom košu i pčelari i oni koji su watchdog demokratskih promjena. Tako da se sada radi izmjena i dopuna zakona o udruženjima i fondacijama. To će napraviti značajnu razliku.
Kako bi se osigurao standard kvaliteta za nevladin sektor, ponuđene su 4 modela prema kojima se može organizirati rad nevladinih organizacija, a Ida Dagoda iz Centra za promociju civilnog društva.
Uvođenjem sistema kvaliteta u organizacije će se poboljšati usluga svojim korisnicima, poboljšat će se uloga u zajednici, a također će doprinijeti i sređivanju situacije u nevladinom sektoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Trošimo 28. minutu emisije, a vrijeme do kraja popunit će Mirna Sadiković posljednjim pregledom vijesti.
Sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj je trebalo da bude izabrano novo rukovodstvo prekinuta je zbog nedostatka kvoruma. Nastavak je 11. januara 2011. godine. Lideri HDZ-a, HDZ-a 1990, SNSD-a i SDS-a pozvali su predstavnike bošnjačkog naroda da dođu na sastanak planiran za 28. decembar u Sarajevu kako bi svi zajedno razgovarali o formiranju vlasti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas su raspravljali o ekonomskoj politici Republike Srpske u 2011. godini. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ocijenila je da ne postoje opravdani razlozi za povećanje cijena brašna i hljeba. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević i glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milorad Barašin postigli su danas na sastanku u Beogradu dogovor o potpisivanju sporazuma koji će omogućiti razmjenu dokaza u krivičnim djelima ratnih zločina između dva tužilaštva. Policija Republike Srpske u akciji Tobako uhapsila je na području Doboja, Zvornika i Bileće 10 ljudi osumnječenih za krijumčarenje cigareta, saopštio je danas MUP Republike Srpske. Među uhapšenima je i jedan policijski službenik iz Doboja. Hrvatska je danas u Briselu zatvorila 3 poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom i ovu godinu će završiti sa zatvorenih 28 od 33 poglavlja o kojima se pregovara. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Jutarnja temperatura od 3 do 10, na jugu do 14, a najviša dnevna od 8 do 15, na jugu zemlje do 17 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Malo pomalo, evo nas na kraju 22. decembarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Samo još da vas podsjetim na naše regionalne termine. Znači termine 18. u 22. sata i naravno pozdravim producent Enes Rinječić, urednica vijesti Mirna Sadiković i vaš domaćin Budovuk Obrat.